Chiqish 24-chi bob. Shundan keyin egamiz Musoga dedi: Sen Xorunni va uning ikki o'g'li Nadov bilan Abihuni, Isroilning 70 ta oqsoqolini mening huzurimga olib kel. Keyin uzoqdan sajda qilinglar. Menga faqat sen yaqin kelgin. Boshqa hech kim yaqin kelmasin. Xalq esa sizlar bilan birga chiqmasin. Muso kelib, egamizning hamma amrlarini, hamma qonun qoidalarini xalqqa aytib berdi. Xalq bir ovozdan, egamizning hamma aytganlarini bajaramiz, deya javob berdi. Muso egamizning hamma amrlarini va qonun qoidalarini yozdi. So'ng ertasi kuni tongda turib, tog' etagiga qurbongoh qurdi. 12 Isroil qabilasining miqdoriga ko'ra 12 ta tosh o'rnatdi. Muso Isroil xalqi orasidan yosh yigitlarni qurbonliklar keltirgani yubordi. Ular egamizga kuydiriladigan qurbonliklar qilishdi. Buqalarni tinchlik qurbonliklari qilishdi. Muso qonning yarmini tog'oraga quydi. Qolgan yarmini esa qurbongohga sepdi. So'ngra u ahd kitobini olib, xalqqa ovoz chiqarib o'qib berdi. Shunda xalq, egamizning hamma aytganlarini bajaramiz, unga itoat qilamiz, dedi. Muso tog'oradagi qonni oldi-da xalqqa sepib, ana shu so'zlarga muvofiq, shu qon egamizning sizlar bilan qilgan ahdini tasdiqlaydi, dedi. Shundan keyin Muso, Xorun, Nadov, Abihu va Isroilning 70 ta oqsoqoli toqqa chiqishib, u yerda Isroil xalqining xudosini ko'rdilar. Uning oyoqlari ostida zangori yoqutdan qilingan polga o'xshash bir narsa bor edi. U moviy osmon kabi musaffo edi. Isroil xalqining bu yo'lboshchilari Xudoni ko'rgan bo'lsalar-da, Xudo ularni o'ldirmadi. Ular o'sha yerda qurbonlik go'shtini tanovul qildilar. Keyin egamiz Musoga aytdi: Toqqa, mening oldimga chiqib, shu yerda tur. Men senga amr va qonunlar yozilgan ikkita tosh lavhani beraman. Bu amr va qonunlarni xalq o'rgansin deb yozdim. Muso bilan uning shogirdi Yoshua otlanishdi. Muso Xudoning muqaddas tog'iga ketayotib, oqsoqollarga aytdi: Yonlaringizga qaytib kelgunimizcha shu yerda, qarorgohda kutib turinglar. Xorun bilan Xur sizlarning yoningizda qoladi. Kimning ishi bo'lsa, ularga murojaat etsin. Muso toqqa chiqqanda tog'ni bulut qopladi. Egamiz ulug'vorligini zohir qilib Sinay tog'iga tushdi. 6 kun davomida bulut tog'ni qoplab turdi. 7-chi kuni egamiz bulut orasidan Musoni chaqirdi. Egamizning ulug'vorligi tog' cho'qqisida lovullayotgan alanga kabi Isroil xalq ko'zi o'ngida zohir bo'lib turardi. Muso bulut orasida yurib tog' cho'qqisiga chiqdi. Muso tog'da 40 kecha-yu 40 kunduz qoldi.